Азатлык радиосу силе бүгүн 9 май дүшөмбө күн микрофон алдында алан дышкары сыбы бүгүн биздин тапшырууда. Кырылтай алдынан жазуучулар бирлиги ишенигин куплоочулар да тенкитлөөчүлөр да бар жазуучу Айдар Халин фикирлерин иштирбиз. Кызган табак кунагы Эльвира Нури Ахматова болочак. Булар баарысы да Азатлыкта соңгу хабарлардан соң соңгу хабарлар менен айыл алан тааныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
9 май ертесінде Грозныйда 2 құралы соғысшы хыжымы вақытында 6 полиция қызметкері яраланды. 3 қызметкерінің хәлі ауыр деп хабар етілді. Яраланушылар арасында Башқұртстан полициясының Шешняға вақытлы шәкелі бішлеуші қызметкерлер де болған. Бұ текшер бүткері қапқасы Шешня башқаласы Грозны шәхәрі шетінде Алхан қалаға бара тұрған жолға орнашқан. Интерфакс мәгълүматларына күрә, әлеге 2 құралы соғысшы хайуандарыбызны ізләрге шықтық деп әлеге Кага якынлашкан. Сугышчыларның берсе шартлаткычны шартлаткан һәм үзе дә халак булган. Ә икенчесе граната ыргыткан. Пистолет белән коралланган граната ыргытучыны полиция хезмәткәрләре атып үтергән. Азатлык Башкортстан ичке эшләр министрлыгына шалтыратып, әлеге полиция хезмәткәрләренең Грозныйга күпмегә китүен яраланучыларның кемнәр булуын белергә теләгән иде. Әмма мәгълүматны Россия һәм Чечнядагы ичке эшләр министрлыклары гына бирә дигән җавап алды. Узбекистанда хакимият Георгий тасмаларын тыйган бу хакта рәсми карар булмаса да, милициядагы чыганаклар радиобызның узбек редакциясына әйтүенчә, бу йөкләмә өстән кушылган. Шул сәбәпле алар Георгий тасмаларын алып ташлап, аның урнына республика байракларын бирә. Георгий тасмаларын Россиянең Узбекистандагы илчелеге таратып килә. Тилеген һәр кеше аны ишек янында буш калала. Халыкның моңа мөнәсәбәте төрлечә. Крым татар мәҗлесе лидеры Украина парламенты депутаты Рифат Чубаров Европа берлеген Россиягә керткән чикләүләрне кырыслатырга чакырды. Аерым алганда ул вакытлыча нефткә эмбарго кертергә һәм шулай ук Мәскәүнең банк коммуникацияләр системасы СВИФТтан чыгарырга чакырды. Крым татарларга карата репрессияләр көчәйгәндә безнең максат халыкара җәмәгатьчелекне Россиягә карата тагын да кырысрак чикләүләр кертүгә җәлеп итү ди Чубаров. 2 майда Европа парламенты Россия тарафыннан Кырым татарларының хукукларын бузууга багышланган резолюцияны текшерешек. Шулай ук күн тәртибендә Россия аннексияләгән Кырымда демократия проблемнарына багышланган дебатлар да каралган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән айыл алан булды тапшыруыбызны дәвам итәбез сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 25 майда Казанда Татарстан Язучылар Берлеге корылтайы узды. Анда низамнамәгә үзгәрешләр кертергә җыйналарын берлек җитәкчелеге эшчәнлегенә карашлар төрле. Язучы җәмәгать эшлеклесе Айдар Халим булай диде, аның белән айыл алан сөйләште.
Мин чакыру алдым, барырга җыенам һәм чыгыш ясарга әйтәм насыйп итсә әгәр дә. Тазалыгым булса, әле чыгыш язылмаган, әзерләнмәгән, но болай әйтәселекләрен билгеле кебек туган.
Ә шулай да менә нәрсәгә басым ясарга җыенасыз бу корылтай вакытында?
Минем басым ясарга җыенасым килә менә нәрсәгә. Матур биналар белән кызыксынып кына матур биналар безне язучы итә алмый. Язучылар союзының эше ул язучыларны иҗатка туплау. Ул нинди генә яхшы канапиләрдә утырсаң да, нинди генә алтын көмеш менләрдә утырсаң да, милләткә хезмәт, әдәбиятка хезмәтне бу ясалма матурлыклар гына әдәбият итә алмый. Минемчә, безнең итәкчелеккә бу заманда язучылар бик чын язучылар дип әйтергә мөмкин, бик сирәк калды, чөнки бу шартларда язучылар тәрбияне алмый, әдәбиятны тулысы белән утмагач, әдәп кермәгәч, әдәбиятның төбендә, нигезендә һәм тамырында әдәп дигән сүз ята. Әдәбият укытылмагач, балаларыбыз кырыгаякны сороконожка дип өйрәнгәч, алар я музыкага да, һәм музыкага да, һәм әдәбиятка да килә алмый, килү мөмкинлеге дә юк. Шуңа күрә язучыларның рәте сирәгәннән сирәя, аларның саны артса да. Бүген 400-лек язучысы исәпләнгән Язучылар союзында милләт алдында, Аллаһы Тәгалә алдында язучы дип әйтерлек язучылар әлләне күпті ұлаларын бармақ біле санап шығарған мүмкінді. Қызғанышқа қаршы әлбәтті. Мұна мен шол түрді, әм Язушылар Союзының бинасының не қадар матур, рахмет Татарстан етекшілігіне, не қадар матур, не қадар түзіп бинада, не қадар үмітсіз, әм не қадар тупас, күші білен, күшілер білен шиял бітірген етекшілік біна сонғы 4-5 жыл етекшілік еткен турында шығыш әссім келі. Әм бізге бұл шартларда, мұна әдәбиетті, әдәбиетке, әдәбиет тәрбиесі ашы, әдептер келмен шартларда жазушыларының жетекшілігінің абрасол, яғни үрнәтлі болуы, ол саяси бұрыш қына түгіл, ол әдәби, даже әдәп һәм әхләки бұрыш біздің. Мұна шыл тұрда сөйлесім кіременім.
Әйе, Айдар әфенді, сіз мұна тупаслығы деп әйттіңіз, дұрфалығы деп әйттіңіз, ондай шырақларда болғалыймы жазушыларға қарата?
Бик көп язушыларға шул кадәр Рафис Курбан деген кеше шул кадәр халыкта кире фикер уяткан, әлбәттә, аның тирәсендә йөрле бергән берничә язучы бар дип әйтик әйем. Әмма ләкин язучыларның язучылар арасында Рафис Курбанга карата бик тә тискәре караш. Аңардан тизрәк котылу турында бөтен кеше хыяллана.
Гомумән берлек дигән вакытта бу теге үзенә күрә хөкүмәттән акча алып, үзләрен үзләре туйдырып ята торган бу җитәкчелекне әйтәм мин, берлекнең җитәкчелеге турында. Үзләрен үзләре туйдырып ята торган бер каста гына дип уйламыйсызмы бу берлекне?
Мин шулай уйлыйм һәм килешәм сезнең бая биргән баягыз бик дөрес. Аларда беләсезме, иң мөһиме аларда әдәби хезмәтнең бәясен, әдәби хезмәтнең баһасын аңлау җитешми. Чөнки алар үзләре әле юнлы дәрәҗәдә шин әдәби әсәр тудырганнары юк. Шин әдәби әсәр тудырмагач, алар башканың да хәлен вә әхвалын аңлый алмый һәм аңларга теләми. Алар менә чынлап та менә шулай үзләренең шәхси бурыч, үзләренең шәхси теләкләре белән шушы яшьләр союзына бүлеп бирелгән бюджет акчасы белән теләсә инде файдаланып, теләсә инде файдаланып, үзләрен генә яшәтү бурычы белән. Ул дистәләгән фактлар тулы ята. Мин уйлыйм, яшьләр союзы бик кайнар, сыез бу сыез бик кайнар булыр һәм моңа шик куелыр дип уйлыйм.
Әйе, ә менә алай да гомумән бу берлек кирәкме соң бүгенге көндә дигән сорау еш куела хәзер.
Әгәр дә без берлексез дә калсак, безнең бөтенләй болай да инде безнең әйме, бөтен милли институтларыбыз соңгы 100 елда кадәр төзи алган милли институтларыбыз барысы да җимерелеп бетте дип әйтергә мөмкин. Әгәр дә яшьләр союзында без тарқатсак, без татар милләте бөтен көтүчесе көтү булып калачакбыз. Минемчә, бу шартларда яшьләр союзы белән сәяси яктан җитешкән, милли бурычларны милләт бурычларын аңлаган, кешелек бурычларын аңлаган, бөтен җир масштабында әдәбиятты әдәб итеп, бөтен дөнья белән бергә бәйләнештә үстерү турында эш иткән Язучылар союзына итәкчелек кирәк. Без Язучылар союзыннан башка яшәүебезгә тагын да кыйналачак.
Бер җитәкче белән генә
әдәбиятчегә әдипкә язып утырган дәвер турыдан туры яшьләр сөзе кирәкми. Кирәкми аңа турыдан туры. Әмма ләкин әдәби бер дәмлек, әдәби бер гәлек милләт дигән нәрсә. Шушы теләкләрдән, шушы пунктлардан чыгып караганда, яшьләр союзының җитәкче органы булырга тиеш.
Бер җитәкчене алыштырып кына бит әле вазгыять үзгәрмәскә мөмкин. Ә менә гомумән берлекнең шундый теге милләткә дә, дөньяви үзгәрешләргә дә йогынтыны тоеп, эшне алга алып бара торган итеп эшләү өчен нәрсә кирәк дип уйлыйсыз бүгенге көндә?
Хәтта әле бер тарыдан бутка булмый дисәләр дә, әлеге шартларда бер тарыдан да бутка ясап карарга мөмкин, чөнки безгә теге нәкъ менә шушы бер бутка, то есть бер тарыбыз җитми, шушы безне куырта башлаучы, безне кайната башлаучы кеше ул Язучылар союзының берлегенең итәкчесе булырга тиеш. Әмма ул кеше әлегә кадәр юк. Ә инде соңыннан теге бер тарыдан биш тары ясаучы, ул инде Язучылар союзы итәкчелегенең үзе тирәсендә кешеләрне әле бит безнең әле милләт Аллаһка шөкер булай. Милләтебез бар әле, әдәбиятыбыз начармы яхшымы бар, республикабыз начармы яхшымы бар, итәкчелеге безнең турда кайгыртучы Әлбәттә, чагыштырмача кайгыртучы итәкчелеге бар. Бу шартларда без ялчылар союзына бөтенләй ятим калдыра алмыйбыз.
Ә менә бу теге көндәлек актуаль мәсьәләләрне язучы бит инде барыбер теге ул бөтен яклап бәйләнгән мәктәбе белән дә, мәдәнияте белән дә, мәгарифе белән дә, һәм халык яшәеше белән дә, социаль проблемалар белән дә бәйләнгән. Ничек уйлыйсыз, көндәлек менә шушы килеп туган проблемаларны сәяси проблема булсын, иҗтимагый проблема булсын, язучылар берлеге, җитәкчелеге җыелып тикшерергә тиешме?
Әлбәттә, яшьләр союзының әлеге җитәкчелеге сөйләткән проблемаларның берсенә керергә теләми һәм керми. Кызганычка каршы язучыларны яклый белми. Ул әлбәттә үзләренең тирәсендәге берничә кешегә ул бәлки әйме шул тәрҗемә эшенә китап чыгарырга ярдәм дә иткәлидер. Ләкин моның белән генә без Язучылар союзының эшен алга җибәрә алмыйбыз. Социаль мәсьәләләрдә чынлап та менә безнең Әлмәттә мәрхүм Гөкәйшне Разим Галиуллин бар иде, Әлмәт Язучылар союзының Әлмәт бүлеге итәкчесе. Аның кебек мин язучылар турында кайгыртучы, ул хәтта өйләренә бәйрәм саен бәйрәмнәрдән алда, беләсезме, өйләренә шушы ит дисеңме, шунда ниндер ашамлыклар дисеңме, ниндер ярмалар дисеңме, шуларына кадәр аларны оештыру, аларны урамнарга исемнәр бирү, язучыларыбызга һәйкәлләр оештыру, агачлар утырту, язучыларның җыелышларын үткәрү. Мин хәтерлим, мин анда Милли мәҗлесенең рәисе булган вакытта без 400 кеше катнашында чаллыда татар һәм экология дигән, тирә-як мохит дигән темага 400 кеше катнашлыгында минем халыкара конференция үткәргән хәтердә. Аларны без җыеп, аларны яшәтеп, аларны ашатып, аларга яңа фикерләр кирәк биреп җибәргән идек. Ул бит үзенә күрә менә шушы тырышлык яшәтә иҗади оешманы.
Бүгенге көндә милләт алдында торган актуаль проблемалар, мәктәпләрне саклау, һәйкәлләр кую мәсьәләсе, урам атамалары бирү мәсьәләсе, болар да язучылар сезнең тел төбеннән аңлавымча, болар да республиканың язучылар берлегенең җыелышларында күтәрелергә тиеш дип аңладым мин тел төбегездә.
Әлбәттә күтәрелергә тиеш. Әмма ләкин без әлемә милләт турында кайгыртуны татар мәктәпләрен юкка чыгарып, татар мәктәпләрен татарча әйткәндә, русча әйткәндә, насоединение бирәйме, без шушы үзебезнең кайгыларыбызны һәйкәл салу белән алыштырырга тырышабыз еш кына. Менә тегендә фәләнгә һәйкәл ачылган, монда фәләнгә һәйкәл ачылган, менә Казанда, әйтик, Мәскәүдә Тукайга, Ленинградка Тукайга, Алматыда. Безгә татар мәктәбе һәйкәл, иң яхшы Тукайга иң яхшы һәйкәл. Ул татар мәктәбен, татарның мәдрәсәләрен, милләтен, аның динен, иманын саклау. Менә Тукайга булган иң яхшы һәйкәл. Һәм мин уйлыйм, һәйкәл белән үзебезне, бигрәк тә безнең теге Татарстандагы татар халкы бию белән, вак-төяк җыр белән, буш мәгънәсез җыр белән шушы сәхнәгә фикерне белән алыштыруга тиңлим мин шушы һәйкәлләр белән артык мавыгуына. Һәйкәлгә карап торып кына татарга әйтәләр тудырып булмый.
Алай да уйлана торгансыздыр. Сез менә әңгәмә башында Айдар әфәндә әйттегез, җитәкче, яңа җитәкче, инде күп кырлы, бөтен яктан да килешкән җитәкче дип әйттегез. Алай да менә андыйлар бармы? Кемне күз аллап торырга мөмкин бүгенге көндә?
Минемчә, Язучылар союзына конкрет алганда, менә мин әлбәттә Казанда яшәм мин бит. Мин анда Язучылар союзы эшенә мине чакырмыйлар, анда мин катнашканым юк. Мин шуңа күрә әйтәләр анда әлбәттә теге Тукай клубында көн саен ниндидер чаралар үткәрелә, кичәләр үткәрелә, ләкин кичә инде, анда кичә бит аның кичәне шул үткәргән. Әгәр дә сездә теге язучыларыбыз күп булгач, юбилейлар күп бит. Ул бер юбилей, икенче алыштыра, шуннан соң аннан ашу белән, ашу белән тәмамлана. Ул кемгә берәйме үзенә күрә кызыклы, чөнки көн саен килеп, нәрсәгәдер анда тыңлап, һәм ашап ишеп китәргә мөмкин. Моны да эш дип санарга мөмкин. Бу да кирәктер бәлки. Эш итәкче булыр кебек, булыр иде кебек. Әлбәттә, алар теге, ул хәтле Ибраһим Газилар, Гомәр Башировлар биеклегендә түгелдер. Һәрхәлдә милләтнең бүгенге хәлен аңлаган, кеше белән сөйләшә торган, без бүген бит бездә кеше белән сөйләшә Ола тұрған жетекшілер бітті жауша сайызында. Оларының қорап тұрсаң, оларының үзәрін тұтышлағы, ол әгерім тәғанесі біз ғафу етіңіз. Әгерім тәғанесі ұят. Сен әттірмін мен телефоннан. Әр қалда, мен фикірімі жеткіріңіз. Мен қуанымыншы қорқмын, мен мұны айтешекмін де. Әлі тек қыс жазым баған айтқанымша. Мен, мәселен, іш күшіні көрем. Қалимжан Ғилманов, мәселен, кіл алған болары, етекшілік ет алған болары еді. Ол Татарстанның министрлік комитетінде шушы культура бойынша байтақшылы инланды. Шынан бұлай алған болары еді. Біздің мұна көптәнінде, яшылар сайызында бұл бік ауыр шартларда, басылған шартларда, оның үстінде, оны көп мұ қыса, көп мұ енді баса инланы. Шушы Рафис Құрбанның әдебиет бойынша, ижат бойынша орынбасары Рамис Аймат бұл алған болары еді. Ол жұмшақырақ бәлкі, жұмшақты олай, үші рәйімі ғарыттық тыймағырақ көрмеу мүмкін. Ек, неше ол тыймақ ма, олай ұнашар сипатты ұл тыйын. Ақылы кенәткіне батырлық қайынын әтірған шырақларын біз көп біләдіз. Шуға көре, Рамис Әлмәт, әм Данил Салихы бұралған бұл резіміне, мен әлі көрінген үшімі, үші ол бар. Сөйлерға мүмкін бір, үші одан сөйлер олға мүмкін. Оларына үшілі башылағаш, біргәләп, әгер де идараға, біздің кібік үлкенлеріне де, әм кейін масштаб білен қорей біле тұрған, үш-түрт кіші болған қалда, ол сақ деген әші үші шартлар ашан айылды оған. Онда әлбәлкі Татарстан итекшілігінің өзләрі көрген кандидатлар барды қоян білесің.
Әм, шулай дәміне түгі, ижат қаж итекшілік неші көйлесе шиттен қораған, шиттен түгін енді. Тұясыз мы сіз міне бұ ижатқа, яй сәбірлігі шәнлігіне де, язушыларға қорарта да Татарстан итекшілігі өзінің сөзін әйтіп, бары бір өзінікінгіне шлеткен әйбір шлеткен кібік тұйылмай ма?
Йоқ, Татарстан, қызғанышқа қошы, менімше Татарстанның жетекшілігі Татарстан Яушылар Союзының ішіне қысылмай. Бәлкі бұл бір яқтан, тіге саяси яқтан сөз ерігі яқшы деп байланырға мүмкіндір. Әмі ләке менімше, мұна бұл шартларда Татарстан жетекшілігінің Татарстан Яушылар Союзын тұтқаш, тәрбиелігаш, осырағаш, олардан тәләр етерге, әм оларының ішінден мен бірайымы конкрет шлай-шлайын, әм Үнді контролік та етіп әтештір. Қарағыз, мен дейбіз. Біз қазір шығырға біздің айыма контрол жоқ. Кім нәрсе тілі шоны шығара? Онда айыма дұрак-дұрак деген тілі деген сөз бәнде бір кітап шығарға мүмкін? Контрол жоқ, музыкаға контрол жоқ, жырға контрол жоқ, сәхнеге контрол жоқ, әдепте контрол жоқ, өзім тұтышта контрол жоқ. Әдем баласы башта өзінің киіміне, оннан өзінің тіліне, оннан өзінің тұтышына иқтирар етерге дейш. Әлем баласының кішілер арасындағы тұрмашы, шушы іш негізге байланған. Іш тәліпке байланған. Аяғына барма, нешік кіне ішлеме, шулардан шыға, әм язушы тұрында, әм кіші тұрында, әм милләт тұрында төп фикір.
Yazışı cemaat işliklisi Aydar Halim ile Nail olan silerse elgi yazmanı bizden internet sahibimizde de okuyalasız adresimiz ozatlıq.org.
Ozatlıq Radyosu.
Hazır Ozatlıq arxivindən qızğan tava tapşırıqını tanlarga şaqırabız.
Хәйерле тәулік вақытлары, қызлар егетлер, абзай апалар, Азатлық радиосында яшьләр тапшыруы. Әлеге тапшырудың алып барушысының белән мен Рөстәм Исхақый. Студияда ғадәттәгечә үзем генә түгел, қунаклар белән, ягъни қунақ белән, шушы көннәрдә Қазан кызы Эльвира Нуриәхмәтова Мисырдан Шарм-эль-Шейх ял итү шәһәрчегеннән кайтты, Кызыл диңгез ярларыннан. Нәрсәгә Шарм-эль-Шейх дип әйтәбез, чөнки берничә атналар, берничә айлар элек анда акулалар темасы бик нык күтәрелде, берничә кешене акула тишләгән икән, шуның арқасында туристлар анда ул шәһәрчеккә бармый башлаганнар дигән сүзләр күп йөрде мәгълүмат чараларында. Ә менә инде Казан кызы Эльвира Шарм-эль-Шейхка барган, күргән, ял итеп кайткан. Эльвира, менә сине чыннан да акулалар булу шундый сүзләр куркытмадымы? Ничек барырга булдың шушы шәһәрчеккә, шушы Мисырга?
Юк, куркытмады. Бернинди дә куркынычлыгы да янамады. Ял итеп кайттым, Аллага шөкер, кызындым. Яңа эмоциялар үземә алдым, күп кенә кешеләр белән таныштым, бүтән шәһәрләрдән, бүтән милләт кешеләре белән, милләт вәкилләре белән танышып кайттым. Шулай ук үземнең тел байлыгымны яңарттым.
Нинди тел анда актуаль?
Актуаль, әлбәттә, инде инглиз теле.
Һәм Русия да аралашып була торгандыр.
Әлбәттә инде Русия да аралашып була.
Татарлар да тапмадыңмы соң?
Татарлар да җитәрлек иде. Казан шәһәрендә булды. Бер яшь кына пар. Шулай ук Түбән Камадан бер гаилә булды. Дилнур абый, Айсулла апа һәм кызлары Камилла. Аларга бик зур сәлам. Без алар белән бик әйбәт кенә ял итеп кайттык. Бик күңелле булды.
Телевизордан күрсәткәннәр иде, ялышмасам, акул ярга чыккан индер камераларда төшереп алганнар ярга чыкканын.
Сөйләшеп белеп кенә бүтән туристлардан, Москва туристларыннан белдем, бу акула чыннан да шулай бер мәртәбә чыгу булган.
Ярга ук.
Ярга ук, әйе. Аны аңлаттылар аномаль җылылык белән, суның аномаль җылылыгы белән. Шуннан соң бүтән мондый хәл кабатланмаган һәм дә инде диңгез салкын иде. Беренче 3 көн гомумән бик салкын иде, курткалар белән җылы киемнәр киерлек дәрәҗәгә җитте. Әнедек диңгезгә кирлеп түгел иде.
Аннар соң якынча ничә градуска җылынды инде?
Аннар соң инде максимум 24, 25, 26 рәхәтләнеп кызынырга ярый иде. Су кыйнырга да.
Әздә түгел, күптә түгел инде.
Күптә түгел, әздә түгел. Белгәнегезчә, Мисырда бит инде кыш көне төшкә кадәр әйбәт кызынырга, әтештән соң инде салкын айта.
Ничә көн ял иттегез? Мисыр шушы Шарм-эль-Шейх шәһәре кызыклымы? Җирле халык ничек яшәй, туристлар ничек ярак ял итә? Яшьләр бармы? Менә без бит инде яшьләр тапшыруы. Сез яшь туташ. Беренче тапкыр барган, сез ялгышмасам.
Мисырга. Мисырга беренче тапкыр булды минем баруым. Сайлаганда 5 йолдызлы отельне сайладык. Гомумән әйткәндә, Мисырда зур гына компания белән, дуслар белән ял итәргә бик җайлы, бик күңелле була.
Тыныч шәһәр шегендә.
Тыныч, су кыенып, диңгез карап, ашап, шулай гына менә ятас. Әгәр дә инде дуслар белән килсәң, ул күпкә кызыграк үтә. Анда менә анимацион программада бераз калыша Төркиягә караганда, Төркиядә кызыграк була.
Ягъни сез Төркиядә ял иттегез
инде. Әйе.
Менә хәл чагыштырып әйтсәгез ничек кирәк?
Миңа ошады күбрәк Төркиядә ял итәргә. Мисырда анда шул диңгез карага киләсең дә инде и кызынырга.
Кызыл диңгез чиста дип әйтәләр.
Чиста, тузлы, матур.
Һәм су асты матурлыгы.
Су асты матурлыгы бик
искиткеч.
Искитмәле, искитмәле. Ул балыклар, ул кораллар, тыннар кысла. Шул матурлыкка карап.
Менә анда килгәннәр арасында татарлар да бар дидегез, алар нинди ирек кешеләр иде. Гомумән ял итүчеләр арасында яшьләр күпме?
Әйе, яшьләр дә күп, урта яшьтәгеләр дә күп. Гомумән бик күп балалар белән килгәннәр иде. Бүтән милләт вәкилләре яшь-яш балалар белән, берничә айлык туган балалар белән килгәннәр иде.
Ә менә экскурсияләр төрле ял итү программалар тәкъдим иткәннәр дә сезгә кайларда булдыгыз, нәрсәләр карарга өлгердегез?
Безгә тәкъдим иткәннәр иде Каирга барырга дип.
Бу инде пирамидалар.
Әйе, өч почмаклар карарга.
Фергауннар яшәгән җирләрне карарга.
Әйе, әйе, шунда барырга тәкъдим иткәннәр иде. Әмма дә ләкин анда барырга туры килмәде. Анда салкын диделәр. Һәм дә төнге бердә чыгасы иде анда, 6 сәгатьлек юл бик ордыра иде ул.
Һәм бәясе дә кыйммәтле.
Бәясе дә кыйммәтрәк, әйе.
Якынча ничә доллар?
100 доллар.
Бер кешегә.
Әйе, бер кешегә якынча 100 доллар.
Бу инде яшьләр өчен күпмедер?
Күпмедер?
Сизелә торган әйбер. Сизелә торган
бәя. Сизелә, бик тә сизелә. Гомумән әйткәндә бәяләре кыйбат.
Экскурсия бәяләре инде.
Экскурсия бәяләре дә, базарларда йөргәндә дә кыйбат.
Ләкин әйтәләр, алар белән сатулашып була.
Була, әмма дә ләкин алар бик төшмиләр. Бик озак сөйләшкәч кенә төшәләр бәяне. Әмма дә ләкин күпкә төшмиләр.
Җирле халык шундый ничектер кырыс дим соң шулайракмы әллә?
Әйе, ягымлылык, кунакчылык булмады. Отельдә инде барсы да елмаеп йөриләр инде, ә инде читкә чыкканда инде акчаны умырып алалар.
Бензиннар да арзан дип әйтәләр.
Әйе, бензиннары арзан, литры 6 сумга чыга.
Сез әйтеп бетермәдегез, кайларда булдыгыз?
А, ну, без барган идек. Экскурсия булмый инде ул, гомумән Шүл карага, квадро сафари дигән сәяхәткә чыккан идек без. Төнге
Шүлдә йөртәгән мотоциклларда бардыгыз инде.
Әйе, 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 дүрт күпчәкле, үзең җыртып барасың, синең алда гид.
Гид кем инде ул?
Гид инде ул.
Экскурсияда әйдәп барышы.
Әйе, ул әйдәп бара инде. Вот, шуның артыннан барабыз, барыбыз да тизләшеп 5 метр аралык. Әгәр дә инде бер кеше артта калса инде, шушы инде баручы кеше яңадан кире борылып, хәлләрне сорашып, ничегрәк икән дип. Һәм инде таң каршылыйбыз. Таң каршылап, сәгать 7-дә безнең кире отельгә кайтаралар.
Таң каршылау ул таулар арасында була инде.
Әйе, таулар арасында.
Җирле халык анда кимчегә таулар.
Бедуиннар. Бедуиннарның яшәгәнен карыйбыз, чәй ишертәләр, аларның яшәү урыннарын күрсәтәләр, аларның тормыш рәвешен. Шундыйрак бедуиннарның яшәвен карап кайттык инде без. Һәм шүлдә йөреп кайттык, тузан җыртып.
Ә ничегрәк яшиләр соң менә җирле халык? Ярлымы, егет кызларын күрдеңме, гомумән күрдегезме?
Кызлары бик әз, гомумән юк диярлек. Отельләрдә кыз кызлар эшләми, егетләр генә. Иң беренче сәбәп дини халык булуы.
Кемнәр дә күбрәк?
Мусульманнар, 95% мусульман. Һәм дә инде икенче сәбәп аларга бик тә кыйбатка чыга гаиләсе белән яшәргә шушы Шарм-эш-Шейх тирәсендә. Аена $1000.
Икенче сәяхәт, башка сәяхәтләрдән кызыклырак сәяхәтләр, әлбәттә күп карагансыз, ләкин иң кызыклылары безгә кызык.
Иң кызыклылары миңа ашады бик тә без чыктык Дахаб шәһәре тирәсенә. Бу экскурсияның исеме Абу Галум. Без монда 45 минут дияләрдә йөрдек, үзебез диңгез астын карадык, әйе, кораллар карап йөрдек. Махсус күзлекләр киеп, һәм аннарсын джипларда йөрдек.
Утыртып әйткәннәр.
Әйе, утыртып җирттеләр, әйе, таулар арасыннан, шүл арасыннан.
Андагы җирле халык турында нендер әсәрләр, хикәяләр сөйләгәннәрдер инде.
Бездә инде сораулар бирдек гидларга инде. Ниндирәк алар, куркыныч халыкмы? Аларга эндәшеп буламы? Нишегерә икән дип инде. Әйе, күкне ниләр сөйләделәр? Вакыйгалар, тарихлар, кешеләрен дә урлаганнарын, шушы машиналарны урлап, ком арасына күмгәннәрен һәм шуннан соң 5 елдан соң казып чыгарып, бөтен запчастьләрен, двигательләрен алып, сатып йөргәннәрен инде. Гомумән әйткәндә, бидуин халкы бик тә ничек дип әйтим инде.
Ирекле тотадыр үзенә бит.
Әйе, ирекле тота.
Пиратларша дип әйтсәк инде, артык була инде.
Бу шул пиратлары була инде. Су пиратлар да бар.
Алар үзләренчә яшый.
Алар үзләренчә яшый, аларга бернинди дә канунлар да язылмаган, алар беркемгә дә буйсынмыйлар. Үзләренең шейхлары бар аларның.
Менә бу акулалар мәсьәләсе, акулалар темасы туристларны кимиткән мәндә сораштыгызмы? Сез ял иткән отельгә туристлар әз килгәнме шушы вакыйгалардан соң?
Безнең отель гомумән үз эченә җиткерә 1600 кеше. Әмма дә ләкин 1600 кеше юк иде анда, барлыгы 200-300 кеше генә. Кеше әзрәк иде отельдә, шушы акуланың тәсире дә
булгандыр.
Булгандыр, әйе. Һәм инде тагын бер сәбәбе отельгә кеше әз килүе, отель хуҗасының үз туристларын да экономит итүе. Фруктлар әз иде, номерлар ягыннан да, бүлмәләр ягыннан да шулай ук иң гадиләрен бирәләр иде. Ә инде әйбәтрәкләрен ресепшндагы кешеләргә акча тилеп, шулай итеп алар әйбәтрәк бүлмә безгә тәкъдим итәләр иде.
Менә акулалар булмаган очракта Мисырга барып кайтырга яшьләргә тәкъдим итәсең үзеңне яшьтәшләреңә?
Әлбәттә, әлбәттә тәкъдим итәм. Гомумән бөтен дөньяны күрергә кирәк, Мисырны гына түгел. Бер күрү үзе бер гомер.
Киңәшләрең?
Киңәшләрем нинди? Тел белергә, әйе, иң беренче тел белү кирәк. Акчагызны җыегыз да, телегезне байытыгыз да, барыгыз ял итәргә.
Менә сез якынча күпме, ничә сумга, ничә долларга барып
Безнең сәяхәтебез 2 кешегә 34 меңгә чыкты. Бу инде минемчә 5 йолдызлы отельгә бу бик тә әйбәт бәя. Чөнки безнең менә танышкан кешеләр Түбән Камадан алар 3 кешегә 80 меңгә килделәр. Бу инде
Ләкин сез Мәскәүгә баргансыз инде, алар Казаннан торышканнар да
мисырга. Әйе, шундый бераз уңайсызлык туры килде. Мәскәүдән очырырга туры килде Домодедово аэропортыннан. Чөнки инде путевкалар Казаннан, туры Казаннан мисырга биткән иде. Түбән Кама кешеләре алар путевканы инде 2 ай элек алганнар иде.
Кыскасы, исән-сау уйланып кайттыгыз инде.
Әйе, Аллага шөкер, бик тә шәһәр.
Акула дигән сорауга сез үзеңчә җавап бирәсең дип безгә сөйләгәнчә, күп сораганнардыр, әйме?
Әйе, әйе, инде ул акула инде. Аңа инде һәйкәл куярга була, премия бирергә була, Оскар премиясе бәлкем дә. Сорадылар, бүтән шундый вакыйгалар булмадымы дип, сезне дә каптырып алмадылармы дип сорадылар. Алла шөкер, андый хәл булмады.
Димәк, кызлар, егетләр, кызган таба яшәр тапшыруында кунакта булды Казан кызы 24 яшьлек Эльвира Нури Әхмәтова. Бик зур рәхмәт сезгә, киләсе очрашуларга кадәр.
Һәр шимбә кич Азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, исегезгә төшереп узабыз, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.